Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να παρευρεθείτε στην συνέντευξη τύπου. Σήμερα θα ανακοινώσουμε την πρώτη φάση της αναδιοργάνωσης των δημόσιων ΜΜΕ που αφορούν την ΕΡΤ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν ανακοινώσεις για το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις που αφορούν στην αναδιοργάνωση των Γενικών Γραμματιών που υπάγονται στον Υπουργό Επικρατείας και στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τόλκα. Σύντομα επίσης θα δώσουμε στη δημοσιότητα και το πλαίσιο για τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για τον επαρχιακό τύπο και τον περιφερειακό τύπο και τα περιφερειακά ΜΜΕ, καθώς επίσης και για τις καταχωρήσεις των ιδιωτικών εταιριών στις εφημερίδες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο ανακοινώσεων, μέτρων και νομοθετικού έργου που η πολιτική ηγεσία εδώ φιλοδοξεί να το ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Οι ανακοινώσεις για τη δημόσια τηλεόραση θα ακολουθηθούν από τη σύσταση μιας ειδικής ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα, μέσα στο επόμενο διάστημα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, που ο στόχο της θα έχει να συμβουλεύσει την κυβέρνηση, τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και το ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, όσον αφορά το νέο μοντέλο διακυβέρνησης της ΕΡΤ. Ο στόχος μας είναι, ο στόχος της κυβέρνησης είναι, να έχουμε μία δημόσια και όχι κρατική ή κυβερνητική τηλεόραση. Θα πρέπει να έχουμε μία τηλεόραση η οποία θα είναι πλήρως αποκομματικοποιημένη, ανεξάρτητη και θα λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά την οικονομική της διαχείριση, αλλά επίσης και την παραγωγή προγραμμάτων και τη βελτίωση του ποιοτικού της αποτελέσματος. Θέλουμε να πετύχουμε μία τηλεόραση ανταγωνιστική, ένα ράδιο ανταγωνιστικό, πολυμέσα δημόσια ανταγωνιστικά και κυρίως βασισμένα σε Έλληνες δημιουργούς και παραγωγούς. Δηλαδή πολύ μεγάλη έμφαση στους πρωτοποριακούς Έλληνες παραγωγούς και δημιουργούς. Εκεί δεν θα υπάρχουν εκτόσεις. Μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη ποιοτικών προγραμμάτων και προϊόντων. Στα πλαίσια αυτά, αυτή η ανεξάρτητη επιτροπή θα παρέχει συμβουλές όσον αφορά ένα μοντέλο διακυβέρνησης που θα απαξαρτά την εταιρεία από τον πολιτικό έλεγχο. Δηλαδή θα γίνει η ΕΡΤ μια δημόσια εταιρεία, όπως είναι όλες οι δημόσιες εταιρείες ΜΜΕ στις σύγχρονες χώρες. Στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία με το BBC, η γαλλική τηλεόραση ή η σουηδική τηλεόραση. Και αναφέρω αυτά τα τέσσερα παραδείγματα γιατί είμαστε ήδη σε επικοινωνία με τα δημόσια ΜΜΕ σε άλλες χώρες, έτσι ώστε η Ελληνική Επιτροπή που θα συσταθεί να μπορεί να αντλεί από τις εμπειρίες άλλων χωρών και ιδιαίτερα αυτών των τεσσάρων χωρών που σας ανέφερα, αλλά μπορεί η Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη και άλλων δημόσιων ΜΜΕ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως. Επομένως, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στόχος για μας. Η μετάβαση από ένα πλαίσιο ΜΜΕ που είναι κυβερνητικά εξαρτώμενα σε ένα πλαίσιο ΜΜΕ που είναι ανεξάρτητα, αποκομματικοποιημένα, μη κρατικιστικά και δημόσια. Και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για όλη την κυβέρνηση να το πετύχουμε αυτό στο επόμενο διάστημα. Δεν είναι ένα εύκολο στοίχημα, καθότι τα δημόσια ΜΜΕ για πάρα πολλά χρόνια υπέφεραν από κομματικό έλεγχο, από κομματικές παρεμβάσεις και από κυβερνητικές παρεμβάσεις. Είμαστε όμως σε μια νέα εποχή που ο ελληνικός λαός απαιτεί τη μέγιστη διαφάνεια, δεν πω απόλυτη διαφάνεια, όσον αφορά τη διαχείριση των χρημάτων του, και εδώ αναφέρομαι στο ανταποδοτικό τέλος που πληρώνουν οι ελληνικές οικογένειες και οι Έλληνες πολίτες για τη χρηματοδότηση των δημόσιων ΜΜΕ, και το ίδιο ισχύει και για τα δημόσια ΜΜΕ που χρηματοδοτούνται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και της γενικής φορολογίας. Αυτή είναι η περίπτωση του ΑΠΕ και του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ή οι υποδομές εδώ των Γενικών Γραμματιών. Επομένως, απόλυτη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση και στις λειτουργίες όλων των δημόσιων ΜΜΕ. Από εκεί και πέρα, η Επιτροπή αυτή θα ανακοινώσει τις προτάσεις της μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για τη νέα δομή διακυβέρνησης που θα περιλαμβάνουν οι προτάσεις αυτές. Πώς θα επιλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις ή το πολιτικό σύστημα. Το αν χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα εποπτικό συμβούλιο που θα συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο που θα έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, αλλά ένα εποπτικό συμβούλιο το οποίο θα εξασφαλίζει και την ανεξαρτησία των λειτουργιών και την καθημερινή λογοδοσία και το ποιοτικό πρόγραμμα, αλλά παράλληλα θα μας προτείνουν η Ανεξάρτητη Επιτροπή το πώς θα διασφαλίζεται με τον πιο αξιοκρατικό τρόπο η επιλογή των γενικών διευθυντών της ΕΡΤ, ανώνυμη εταιρεία, σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να γίνεται με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο. Γιατί στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε το Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών της εταιρείας, έτσι ώστε να έχει και εκτελεστικές αρμοδιότητες με βάση τις αποφάσεις που θα παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Επομένως, αυτή είναι η πρώτη φάση την οποία θα περάσουμε. Θα περιμένουμε τα προορίσματα αυτής της Επιτροπής όσον αφορά το μοντέλο της διακυβέρνησης. Αλλά σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι αλλαγές θα αρχίσουν άμεσα. Και οι αλλαγές περιλαμβάνουν τρία επίπεδα όσον αφορά τη δομή της εταιρείας: τηλεόραση, ραδιόφωνο και πολυμέσα. Και τονίζουμε τα πολυμέσα γιατί εδώ υπάρχει υστέρηση όσον αφορά την έμφαση στα δημόσια ΜΜΕ. Και γι' αυτό ακριβώς θα δημιουργηθεί γενική διεύθυνση πολυμέσων στην ΕΡΤ, έτσι ώστε να αναπτυχθούν επιτέλους τα πολυμέσα και η ιστοσελίδα της εταιρείας και η web τηλεόραση και η ραδιοφωνία σε επίπεδο διαδικτύου, να υπάρχει το διαδραστικό διαδίκτυο πλέον, να υπάρχει αυτό που λέμε η δημοσιογραφία των πολιτών, δηλαδή να μπορούν οι ίδιοι πολίτες να καταθέτουν τις απόψεις τους, τα άρθρα τους μέσω του δημόσιου λόγου και της δημόσιας σφαίρας, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο όπου χωρίς λογοκρισίες οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν διαδραστικά να καταθέτουν και αυτοί τις απόψεις τους, πέρα από τους έγκριτους δημοσιογράφους και την έγκριτη και αξιόπιστη δημοσιογραφία την οποία θα επιδιώκει σε όλα τα επίπεδα η ΕΡΤ από εδώ και μπρος. Επομένως, μεγάλη, πολύ μεγάλη έμφαση στα πολυμέσα και αρχίζω από εκεί, με σημαντικές επενδύσεις στο διαδίκτυο, όπου θα συγκεντρωθεί και όλο το δυναμικό και όλη η δύναμη, η μεγάλη δύναμη που διαθέτει αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ. Οι περιφερειακοί της ανταποκριτές, οι ανταποκριτές του εξωτερικού, το αθλητικό της τμήμα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και αξιόπιστο, αλλά και η συνεχής ροή ειδήσεων την οποία θα επιδιώκουμε μέσα και από συμπράξεις με άλλα δημόσια ΜΜΕ, όπως το ΑΠΕ και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Επιτέλους, πρέπει στο δημόσιο λόγο και στη δημόσια σφαίρα να είναι παρόντα τα δημόσια ΜΜΕ με όλους τους τρόπους, όχι μόνο με την τηλεόραση, όχι μόνο με τη ραδιοφωνία, επιδιώκοντας επίσης την προσέλκυση πιο νεανικών κοινών που δεν χρησιμοποιούν όπως οι μεγαλύτερες ηλικίες τόσο έντονα την τηλεόραση, αλλά βρίσκονται πολύ πιο έντονα στα πολυμέσα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν ειδικές παραγωγές και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές για τα πολυμέσα, ενώ παράλληλα θα επιδιώξουμε και τη δημιουργία ειδικών δελτίων ειδήσεων σε πολλές γλώσσες, έτσι ώστε να απευθυνόμαστε, και όλα αυτά θα είναι με υποτιτλισμού στα ελληνικά, έτσι ώστε να απευθυνόμαστε στους ξένους πολίτες που ζουν στη χώρα μας, στους τουρίστες που μπορούν να έχουν πρόσβαση στο τι συμβαίνει στη χώρα μας, στη διάρκεια που βρίσκονται στη χώρα μας, αλλά και σε Έλληνες πολίτες του εξωτερικού, δεύτερης και τρίτης γενιάς που δεν μιλούν με επάρκεια την ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να ενημερώνονται για το τι συμβαίνει στη χώρα από την οποία κατάγονται. Και παράλληλα ανοίγουμε και ένα δρόμο επικοινωνίας με όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι θα υπάρχει εκπομπή δημοσιογραφικού λόγου και πληροφοριών και ειδήσεων σε πολλές γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ο νέος πυλώνας των δημόσιων ΜΜΕ είναι τα πολυμέσα και θα υπάρχουν σημαντικές επενδύσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Σε επίπεδο τηλεόρασης, εδώ θα υπάρχει ριζική αναδιάρθρωση με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση. Και το τονίζω εδώ πέρα, η έμφαση είναι στην ποιότητα, στην αντικειμενική πληροφόρηση και παραγωγή ειδήσεων, έτσι ώστε να εκφράζονται όλες οι απόψεις χωρίς συγκεκριμένες πολιτικές προδιαγραφές και με έντονο το στοιχείο της αποκομματικοποίησης. Ανεξάρτητη επομένως παραγωγή ειδήσεων, δημόσιος λόγος, όχι κομματικός λόγος, όχι κυβερνητικός λόγος στην εκφορά των ειδήσεων και της πληροφόρησης. Και αύξηση του ποιοτικού προγράμματος, πάντοτε παίρνοντας υπόψη τους πρωτοποριακούς Έλληνες παραγωγούς και την ελληνική παραγωγή. Εκεί θα πρέπει να είναι ο ρόλος ο συμπληρωματικός της δημόσιας τηλεόρασης σε σχέση με τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Δεν φιλοδοξούμε να υποκαθαστήσουμε τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Θέλουμε όμως να είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλουμε επίσης να δώσουμε έμφαση στην ελληνική παραγωγή και στους πρωτοποριακούς Έλληνες παραγωγούς. Σε αυτά τα πλαίσια θα γίνει συγκέντρωση των δυνάμεων στο επίπεδο της τηλεόρασης με δύο πόλους βασικά. Ο ένας είναι η NET, η οποία αναβαθμίζεται σε ενημερωτικό και ψυχαγωγικό κανάλι, και ο δεύτερος πόλος είναι η ΕΤ3 στη Βόρεια Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία αναβαθμίζεται σε εθνικό αλλά και περιφερειακό κανάλι με έμφαση τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό. Είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν μεγαλύτερες επενδύσεις σε επίπεδο Βορείου Ελλάδος, θα γίνει πραγματική αποκέντρωση και πρέπει επιτέλους το κράτος να δείχνει τη διάθεσή του για μεγάλη αποκέντρωση σε αυτή τη χώρα. Μια αποκέντρωση που ξεκίνησε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τα μεγάλα πλάνα τα οποία έχουμε και την υλοποίησή τους για τον Καλλικράτη. Δεν πρέπει όμως να μείνουμε στην περιφερειακή αποκέντρωση. Πρέπει και οι δημόσιες υπηρεσίες, και εδώ κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια με την ΕΤ3, να αποκεντρωθούν και αυτές και να παίξουν ένα μεγάλο ρόλο εκτός της περιφέρειας της Αθήνας. Επομένως, έχουμε δύο μεγάλους πόλους, την ΕΤ στην Αθήνα, την ΕΤ3 στη Θεσσαλονίκη, και παράλληλα σε επίπεδο τηλεόρασης θα αναβαθμιστεί το πρόγραμμα της Earth World μετά από μεγάλη έρευνα αγοράς που θα κάνουμε με τους Έλληνες πολίτες που ζουν σε χώρες του εξωτερικού και παρακολουθούν τα προγράμματά μας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε το τι πραγματικά τους ενδιαφέρει και σε επίπεδο ενημέρωσης και σε επίπεδο γενικότερης πληροφόρησης, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, γιατί θα αποκτήσει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα η Earth World, με δεδομένο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες και πρώτης και δεύτερης και τρίτης γενιάς που ενδιαφέρονται για το τι συμβαίνει στη χώρα μας, και υπάρχουν και θέματα εκπαίδευσης προφανώς των Ελληνοπαίδων που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και έντονο πολιτιστικό πρόγραμμα. Μόνο θα υπάρχει ειδικό επιχειρησιακό πλάνο και σχέδιο για την εκπομπή των προγραμμάτων μας μέσω της δορυφορικής τηλεόρασης στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Το πρίσμα θα αναβαθμιστεί, θα έχει περιορισμένο πρόγραμμα, απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία, μια ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών που οφείλει να έχει πρόσβαση και αυτή σε αντικειμενική πληροφόρηση, πολιτιστικό προϊόν υψηλής ποιότητας και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας. Και με αυτή την έννοια προχωρούμε σε συμπράξεις με τα ιδιωτικά κανάλια. Έχουμε ήδη έρθει σε συνεννόηση με τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία θα παραχωρήσουν στην ΕΡΤ και στο Πρίσμα εσωτερικές τους παραγωγές, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στην ποιοτική τηλεόραση και στα ποιοτικά προγράμματα που παράγονται από την ιδιωτική τηλεόραση. Το κόστος προφανώς της προσαρμογής των προγραμμάτων αυτών θα βαρύνει την δημόσια ραδιοτηλεόραση και τα δημόσια πολυμέσα. Είναι όμως μια σημαντική σύμπραξη την οποία προχωρούμε αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση στα ποιοτικά προγράμματα όχι μόνο της δημόσιας τηλεόρασης, αλλά γενικότερα της τηλεόρασης στη χώρα μας. Είναι αυτονόητο ότι τα προγράμματα της ΕΤ1 και τα προγράμματα του ΣΥΝΕΣΠΟΡ ενσωματώνονται στον κορμό της ΝΕΤ και της ΕΤ3. Αλλά ενσωματώνονται τα προγράμματα τα οποία είναι ποιοτικά, δεν θα χαθούν οι σημαντικές ελληνικές παραγωγές. Το παιδικό πρόγραμμα θα αναβαθμιστεί και στα δύο κανάλια, και στη ΝΕΤ και στην ΕΤ3. Δεν είναι δυνατόν να χαθούν εκπομπές όπως το Ουράνιο Τόξο, για να δώσω κάποια παραδείγματα, οι οποίες είναι ουσιαστικές, ποιοτικές και εξαιρετικά δημοφιλείς, ούτε επίσης τα ποιοτικά ντοκιμαντέρ Ελλήνων βραβευμένων σκηνοθετών και παραγωγών. Όλες αυτές οι παραγωγές θα ενσωματωθούν στα προγράμματα των δύο κύριων κορμών. Και το ίδιο ισχύει και για ποιοτικές εκπομπές λόγου της ΕΤ1. Επομένως, θα παρουσιάσουμε ένα συνολικό πρόγραμμα σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αλλά παράλληλα και με τις νέες δομές οι οποίες θα δημιουργηθούν όταν θα καταλήξουμε στις νέες δομές, αφού πάρουμε υπόψη τα πορίσματα της Ανεξάρτητης Επιτροπής. Και να τονίσω εδώ ότι τα πορίσματα αυτής της Ανεξάρτητης Επιτροπής θα παρουσιαστούν στις σχετικές επιτροπές του Κοινοβουλίου, την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, οπότε θα υπάρχει και ανοιχτός κοινοβουλευτικός διάλογος. Δεν μπορούμε να περάσουμε, είναι αυτονόητο αυτό, σε μια ανεξάρτητη δημόσια ραδιοτηλεόραση, χωρίς να υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση με όλο το πολιτικό σύστημα, με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και με όλο τον ελληνικό λαό. Επομένως, όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει με πλήρη διαφάνεια και με ανεξαρτησία από τις κυβερνητικές πολιτικές και διαδικασίες. Και αυτό το τονίζω με ιδιαίτερη έμφαση. Μόνο σε αυτά, αυτοί είναι οι πυλώνες τώρα της τηλεόρασης. Σε επίπεδο ραδιοφωνίας, θα αναβαθμιστούν τα ραδιόφωνα που εκπέμπουν σε εθνικό επίπεδο. Και το ραδιόφωνο της ΝΕΤ, με συνεχή ροή ειδήσεων, θα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα κυρίως, εκπομπών διαλόγου και λόγου, αλλά και τα προγράμματα της ραδιοφωνίας, τα πολιτιστικά, το τρίτο πρόγραμμα, αλλά και ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον αθλητισμό μέσω της ΕΡΑ Sport, που θα είναι ένα κανάλι που θα γίνει πολύ πιο διαδραστικό από ό,τι είναι τώρα. Είναι ένα πολύ σοβαρό, μέσο, η ΕΡΑ Sport, αλλά θα προσπαθήσουμε να βαθμίσουμε περαιτέρω. Θα υπάρχουν όμως περαιτέρω αναδιοργανώσεις. Οι 19 περιφερειακοί σταθμοί συγχωνεύονται σε 9, με ενιαία διοίκηση και ενιαίο πρόγραμμα. Ενιαίο πρόγραμμα σημαίνει ότι θα έχουμε ενιαίο περιφερειακό πρόγραμμα, παραδείγματος χάρη σε επίπεδο Θεσσαλίας ή σε επίπεδο Μακεδονίας, ή σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή Αιγαίου. Αλλά παράλληλα θα διατηρηθούν τα τοπικά χαρακτηριστικά των σταθμών που προϋπήρχαν. Όλοι οι περιφερειακοί σταθμοί όμως εντάσσονται στον κεντρικό σχεδιασμό της ραδιοφωνίας, όπως επίσης εντάσσονται και στους σχεδιασμούς των πολυμέσων. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί το δυναμικό των περιφερειακών σταθμών που έχουμε στη διεύθυνση των πολυμέσων, έτσι ώστε να έχουμε και συνεχή ροή ειδήσεων σε επίπεδο πολυμέσων. Καταργούνται οι 15 από τους 20 σταθμούς των πομπών που εκπέμπουμε στα μεσαία. Διατηρούμε τους 5 για εθνικούς λόγους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Η κατάργηση αυτών των 15 πομπών θα αποφέρει σημαντικά ωφέλη λόγω εξοικονόμησης ενέργειας. Γίνεται σπατάλη ενέργειας αυτή τη στιγμή και η εξοικονόμηση υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ από την κατάργηση αυτών των πομπών. Οι 3 σταθμοί της ραδιοφωνίας στη Θεσσαλονίκη συγχωνεύονται σε ένα και θα υπάρχει ενιαίο πρόγραμμα. Ενώ παράλληλα προχωρούμε σε σύμπραξη με το Δήμο της Αθήνας, έτσι ώστε να υπάρχει ενιαίο πρόγραμμα στη ραδιοφωνία όσον αφορά τους ξένους κατοίκους και τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με στόχο να υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος που απευθύνεται στους μετανάστες και στους ξένους πολίτες, ενιαίο πρόγραμμα πλέον, δημιουργία οικονομιών κλίμακος και αναβαθμισμένο πρόγραμμα για τους ξένους κατοίκους και τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Αυτά είναι τα πλάνα τα οποία έχουμε για την ραδιοφωνία. Αναφέρθηκα στα πλάνα για την για τα πολυμέσα. Παράλληλα, όσον αφορά την αναδιοργάνωση γενικότερα των δημόσιων ΜΜΕ, καταργούνται 2 οργανισμοί, το Ινστιτούτο Οπτικο-Ακουστικών Μέσων και το Εθνικό Οπτικο-Ακουστικό Αρχείο. Η εξοικονόμηση η οποία προκύπτει από τα ενίκια τα οποία θα μειωθούν, τις δαπάνες φύλαξης και οικονομίας κλίμακος, καθότι η ΕΡΤ διαθέτει αξιόπιστο δυναμικό και εξοπλισμό για την ψηφιοποίηση των προγραμμάτων, θα ανέλθουν σε περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ένα πολύ σημαντικό ποσό, μόνο σας δώσω κάποια στοιχεία. Οι δαπάνες ενοικίων για το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο και Φύλαξη υπερβαίνουν τα 700.000 ευρώ το χρόνο. Ενώ το κόστος για την ψηφιοποίηση 600 μόνο ωρών ανήλθε σε 700.000 ευρώ και αυτό έγινε από τρίτους. Δεν έγινε εντός του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου. Όπως καταλαβαίνετε, αν αυτή την παραγωγή την αναλάβει εσωτερικά η ΕΡΤ, μπορεί να επέλθει μείωση μέχρι και 60 ή 70% στο κόστος της ψηφιοποίησης. Παράλληλα, υπήρχαν παραδοξότητες, όπως οι συμβάσεις με 3 νομικούς συμβούλους, με ένα κόστος που υπερβαίνει τα 130-140.000 ευρώ ετησίως, σε ένα σύνολο προσωπικού 11 ατόμων και μιας παραγωγής εξωτερικής μόνο 600 ωρών τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αυτοί οι παραλογισμοί κόβονται με το μαχαίρι και τα σταματούν από εδώ και μπρος. Τα χρήματα του ελληνικού λαού δεν θα κατασπαταλώνται. Το κόστος θα το αναλάβει η ελληνική τηλεόραση, ραδιοφωνία και τα ελληνικά πολυμέσα, αλλά θα είναι μειωμένο κατά 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, εδώ ενισχύεται και ο ρόλος των δημόσιων ΜΜΕ και εξοικονομούμε σημαντικά χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Παράλληλα, γίνεται διακοπή της έκδοσης του περιοδικού ραδιοτηλεόραση και και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του στη Γενική Διεύθυνση Πολυμέσων. Το περιοδικό αυτό είναι ζημιογόνο. Οι ζημιές φτάνουν σε ένα ύψος περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αν λάβει κανείς υπόψη και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Είναι περίπου 200.000 ευρώ το χρόνο, αν λάβει κανείς υπόψη και τη μισθοδοσία του προσωπικού, ανέρχονται σε περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν καταργείται οι παραγωγές που, όπως τα DVD, όπως οι παλιές σειρές, των οποίων υπήρχε διανομή μέσω του περιοδικού ραδιοτηλεοπολίτες, μέσα από TIT, όταν υπάρχει ζήτηση, και θα είναι διαθέσιμα όλα από την Διεύθυνση Πολυμέσων, δωρεάν, σε όλο τον ελληνικό λαό. Επομένως, αυτή η εμπορική δραστηριότητα διακόπτεται, θα υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση, αλλά οι δραστηριότητες της ραδιοτηλεόρασης διατηρούνται μέσα από τη Διεύθυνση Πολυμέσων. Εννοείται ότι το προσωπικό θα έχει και διευρυμένες αρμοδιότητες στα νέα του καθήκοντα. Προχωρούμε σε καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ. Θα γίνει όμως άμεση διάθεση του ελληνικού γη αξιοποίηση, οικόπεδο στην περιοχή Περαία στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω η έκτασή του είναι περίπου 700 στρέμματα και η εκτίμηση που υπάρχει από τη διοίκηση είναι ότι η αξία αυτού του οικόπεδου υπερβαίνει, πρόκειται να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης, τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα θα γίνει η παραχώρηση του μεγαλύτερου μέρους των κτηριακών εγκαταστάσεων της ΕΡΤ στην Καταχάκη για μεταφορά δραστηριοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Επομένως, θα υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση σε ενίκεια και μεγάλο όφελος για τον ελληνικό λαό. Θα συνεχιστεί όμως η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας και πάθεια αξιοποίησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ. Τα πλάνα θα τα ανακοινώσει το Διοικητικό Συμβούλιο στις επόμενες εβδομάδες. Προχωρούμε σε επενδυτικό πρόγραμμα 48 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2011-2014, εκ των οποίων τα 38 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε ψηφιακές επενδύσεις. Ο στόχος μας είναι να υπάρχει πλήρης ψηφιοποίηση μέχρι το τέλος του 2014 και τα δημόσια ΜΜΕ να βρίσκονται στην πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών μέχρι το τέλος του 2014. Αυτό υποδηλώνει επίσης να επενδύσει στα δημόσια ΜΜΕ με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και να τα κάνει όσο το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικά. Με λειτουργικές αλλαγές, διαστρωτικές αλλαγές σε επίπεδο διοικητικών μεταβολών, καλύτερων προμηθειών και εξοικονομήσεων μέσω οικονομιών κλίμακος, επιδιώκουμε άμεση εξοικονόμηση 8,3 εκατομμυρίων ευρώ λόγω καλύτερης διαχείρισης ήδη από το 2012. Οι εξοικονομήσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν εξοικονομήσεις από την αναδιάρθρωση των τηλεοπτικών προγραμμάτων, των τηλεοπτικών σταθμών ή τη διαχείριση του προσωπικού, γιατί θα υπάρχουν αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξίσεων, λόγω της αναδιάρθρωσης της εταιρείας, αλλά λόγω και των συμβάσεων ορισμένων χωρών. Παράλληλα θα γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΡΤ, έτσι ώστε το 2012 η εταιρεία να παρουσιάσει κερδοφορία και να αποδώσει φόρους στο ελληνικό δημόσιο. Αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ είναι ακόμα ελληματική, γιατί έχει ένα υψηλό μετοχικό κεφάλαιο της τάξης των 285 εκατομμυρίων ευρώ. Επιδίωξή μας είναι να μειώσουμε το μετοχικό κεφάλαιο στα 220 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να υπάρχει κερδοφορία ήδη από το 2012 και να αποδοθούν φόροι από την εταιρεία στο ελληνικό δημόσιο. Παράλληλα, θα ενισχύσουμε την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή κατά 1,5% στο ύψος του ανταποδοτικού τέλους, αυτό είναι ένα σημαντικό ποσό, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι νέοι Έλληνες δημιουργοί για την παραγωγή ντοκιμαντέρ της πρώτης ή της δεύτερης ταινίας τους. Όπως επίσης και διεθνείς συμπαραγωγές, η διάθεση αυτού του ποσού, που όπως επισημαίνω θα είναι αρκετά σημαντικό γιατί ανέρχεται στο 1,5% του ανταποδοτικού τέλους, θα γίνει πάλι από ανεξάρτητη επιτροπή. Δεν θα παρέμβει η κυβέρνηση εκεί, δεν θα παρέμβει το πολιτικό σύστημα. Θα φροντίσουμε να θεσπίσουμε μια επιτροπή που με αντικειμενικά κριτήρια θα ενισχύσει την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή. Παράλληλα, θα υπάρχει πλαφόν στο κόστος των εξωτερικών παραγωγών και θα γίνει πλήρης αξιολόγηση όλων των εξωτερικών παραγωγών αλλά και των εσωτερικών παραγωγών, έτσι ώστε να υπάρχει μεγιστοποίηση του ποιοτικού αποτελέσματος με μικρότερο κόστος. Εδώ θα χρησιμοποιηθούν και στοιχεία από αντίστοιχες παραγωγές που γίνονται σε δημόσια μημιάψηλα του εξωτερικού, αλλά και στοιχεία από ιδιωτικές παραγωγές, κανάλια του ιδιωτικού τομέα. Δεν θα υπάρχει σε καμία περίπτωση υψηλότερο κόστος από το αντίστοιχο κόστος αναμονάδα παραγωγής σε τηλεοράσεις και δημόσια ΜΜΕ του εξωτερικού, με το κόστος βέβαια να σταθμίζεται με βάση το δικό μας εθνικό πλούτο, με βάση το δικό μας ακαθάριστο εθνικό προϊόν, παίρνοντας υπόψη δηλαδή το κόστος εργασίας και το κόστος παραγωγής στη χώρα μας. Και θα προχωρήσουμε άμεσα στην αξιολόγηση όλων των εργαζομένων της εταιρείας, με σκοπό το ανθρώπινο δυναμικό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εταιρείας και στη νέα διάρθρωση, έτσι όπως θα προκύψει αυτή από τα επιχειρησιακά σχέδια τα οποία θα προκύψουν με τις νέες διοικητικές δομές της εταιρείας. Αυτά από τη δική μου μεριά και θα έχουμε χρόνο τώρα για ερωτήσεις. Μάλιστα. Κύριος Μποτώνης πρώτος.
Κύριε Υπουργέ, από το τελευταίο θα ξεκινήσω. Είπατε αξιολόγηση, αυτό σημαίνει και επειδή θα δημιουργηθούν και υπεράριθμα τμήματα πλέον μετά τις συγχωνεύσεις, φαντάζομαι, και αν μπορείτε να μας δώσετε μερικά νούμερα σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας και αν έχουμε απολύσεις, ειδικότερα στο καθεστώς των επισυμβάσεων ορισμένου χρόνου, όπου υπάρχει και μεγαλύτερη επισφάλεια.
Θα σας απαντήσω με πολύ καθαρό τρόπο. Η δημόσια τηλεόραση, η ραδιοφωνία και τα πολυμέσα αναδιοργανώνονται και αναδιοργανώνονται από μηδενική βάση. Θα υπάρχει νέο επιχειρησιακό σχέδιο και θα γίνει αντιστοίχηση του προσωπικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες της εταιρείας. Η αξιολόγηση όμως του προσωπικού, οι νέες δομές και η αντιστοίχηση του προσωπικού θα γίνουν με αντικειμενικό τρόπο, με ανεξάρτητο τρόπο και χωρίς πολιτικές και κομματικές παρεμβάσεις. Μάλιστα.
Επί της απαντήσεώς σας, κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι θα γίνει η αξιολόγηση με αντικειμενικό τρόπο. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση, γιατί εδώ υπάρχουν εξειδικευμένες εργασίες και κατηγορίες κλάδι εργαζομένων και ποιοι θα είναι αυτοί που θα κάνουν αξιολόγηση ώστε να είναι αντικειμενική?
Σας είπα ότι θα γίνει η ανεξάρτητη επιτροπή και ένα από τα πλαίσια της ανεξάρτητης επιτροπής θα είναι να προτείνει και τρόπους αξιολόγησης. Δεν θα είναι. Οι αξιολογήσεις δεν θα γίνουν με βάση κυβερνητικές προδιαγραφές. Θα θέσουμε ένα πλαίσιο αντικειμενικών κριτηρίων, θα το συζητήσουμε, θα υπάρχει δημόσιος διάλογος γι' αυτό και μετά θα καταλήξουμε σε αποφάσεις.
Με την παραδοχή ότι είναι δεδαλώδης ο τρόπος και πολύ δάπανος της λειτουργίας της ΕΡΤ, θα παραμείνω όμως στο ερώτημα των συναδέλφων. Με ένα παράδειγμα. Ένας αθλητικός συντάκτης με εμπειρία 20 ετών. Δεν είναι κάτοχος πτυχίου, όμως η δουλειά του έχει αναγνωριστεί και στον ιδιωτικό τομέα για αρκετά χρόνια και στο δημόσιο. Και είναι εξαιρετικός στις περιγραφές των αγώνων. Ποια είναι η επιτροπή και από ποιους θα αποτελείται που θα τον αξιολογήσει? Με λίγα λόγια, κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει μια ειδική συνθήκη λειτουργίας και εργασίας των δημοσιογράφων, της οποίας και αν χρειαστεί να αξιολογηθεί η δουλειά τους, θα πρέπει να υπάρχουν και δημοσιογράφοι που θα την αξιολογήσουν. Μήπως είναι λίγο πολύπλοκο?
Πολλά πράγματα είναι πολύπλοκα σε αυτή τη ζωή, αλλά σε καμία περίπτωση η πολυπλοκότητα δεν θα πρέπει να μας εμποδίζει το να χάνουμε το στόχο. Ότι η μέτρηση της παραγωγικότητας, η καλή χρήση των χρημάτων του ελληνικού λαού και η αξιόπιστη χρήση των χρημάτων του ελληνικού λαού, δεν θα πρέπει σκέψεις περί δυσκολίας της αξιολόγησης να μας διοδηγήσουν στη μη αξιολόγηση και στην αδιαφάνεια. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο όπου οι Έλληνες πολίτες απαιτούν απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των πόρων τους. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση χρηματοδοτείται απευθείας από τους Έλληνες πολίτες, όπως γνωρίζετε. Επομένως, θα λάβουμε υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν στην αξιολόγηση. Προφανώς δεν είναι ίδια τα κριτήρια για όλους. Δεν είναι τα ίδια τα κριτήρια πώς αξιολογήσει ένα τεχνικό, ή πώς αξιολογείς τη διοικητική λειτουργία ή πώς αξιολογείς τη δημοσιογραφική λειτουργία. Αυτά θα τεθούν υπόψη των αξιολογητών, των αρμόδιων επιτροπών, αλλά οι δυσκολίες δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν ένα εγχείρημα. Αυτό το απαιτεί η ελληνική κοινωνία, το απαιτεί ο ελληνικός λαός. Εμείς όλοι κρινόμαστε καθημερινά. Προφανώς υπάρχουν δυσκολίες στην αξιολόγηση, αλλά η αξιολόγηση θα γίνει. Θα ήθελα όμως να τονίσω κάτι που έχει σχέση και με τις τρεις πρώτες ερωτήσεις, που προφανώς αφορούν εργασιακά δικαιώματα και δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή όμως το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο. η κυβέρνηση για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της χώρας κάνει ένα τεράστιο βήμα. Και κάνει ένα τεράστιο βήμα να δημιουργήσει μια δημόσια τηλεόραση, μια μη κομματική τηλεόραση και μια ανεξάρτητη τηλεόραση. Δεν θα είναι εύκολο αυτό το εγχείρημα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα, γιατί ίσως δεν είναι μέρος και της κουλτούρας του ελληνικού πολιτικού συστήματος να επιχειρούμε τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η μεγάλη τομή. Αυτό απασχολεί τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θέλει μια τηλεόραση η οποία δεν θα είναι φερέφωνο της κάθε κυβέρνησης, πολιτικών κομμάτων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και μηχανισμών. Θέλει ένα αξιόπιστο ποιοτικό προϊόν. Θέλει ελληνική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Θέλει να έχει παιδικά προγράμματα αξιόπιστα και αντικειμενική πληροφόρηση και ειδησιογραφία. Αυτά είναι τα μεγάλα διακυβεύματα από εδώ και μπρος.
Κύριε Υπουργέ, τολμώ να πω ότι όλα όσα, τα περισσότερα από όσα ακούμε από εσάς σήμερα, τα έχουμε ακούσει από αρκετούς προκάτοχους σας, μια και στο ρεπορτάζ. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε πάνω από 20-30 χρόνια. Θέλω μερικές συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι, τι γίνεται με το κανάλι της Βουλής και αν σκεφτήκατε καθόλου κάτι γι' αυτό ώστε να μην κλείσει η ΕΤΕΝΑ. Αν σε άλλες χώρες, μια και συνεργάζεστε με άλλες χώρες, υπάρχει κανάλι Βουλής, εγώ δεν νομίζω να υπάρχει. Ήθελα να ρωτήσω τι θα γίνει με τις διαφημίσεις της κρατικής τηλεόρασης και αν υπάρχει αλλαγή στη διαρχία, αν θα κρατηθεί ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, κύριε Υπουργέ, επειδή τα γνωρίζουμε όλα αυτά, τα έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές, δεν είναι λόγος να γίνει δημόσια μια κρατική τηλεόραση και να κλείσει ένα κανάλι. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί λόγοι που μπορεί να γίνει αυτό.
Μάλιστα, ευχαριστώ για τις απόψεις σας. Όσον αφορά τη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως σας είπα, θα υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα προτείνει το μοντέλο διακυβέρνησης. Άρα αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί μέσα από τις διεργασίες της ανεξάρτητης επιτροπής, που, όπως σας είπα, θα ανακοινώσει και τις αποφάσεις της, όχι μόνο σε μένα και στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά το κανάλι της Βουλής, αυτό δεν είναι δικαιοδοσία, όπως γνωρίζετε, του Υπουργού Επικρατείας. Αυτό ανήκει στη Βουλή. Υπάρχουν προφανώς κανάλια που παίζουν το κοινοβουλευτικό προϊόν και το μεταδίδουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και συμβατικές υποχρεώσεις για να γίνεται αυτό. Θα υπάρχουν συζητήσεις με τον πρόεδρο της Βουλής. Μπορεί να θέτετε αυτά τα ερωτήματα στον πρόεδρο της Βουλής και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα γενικό, τι θα γίνει με το κανάλι της Βουλής. Αυτό που μπορώ να πω από τη δική μου μεριά είναι ότι σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης υπάρχουν αντίστοιχα κανάλια που μεταδίδουν κοινοβουλευτικό πρόγραμμα. Επομένως, αυτό δεν είναι θέμα δικό μας αρμοδιοτήτων, είναι θέμα κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Και εκεί μπορείτε να απευθύνετε και τις ερωτήσεις σας. Με τις διαφημίσεις θα υπάρχει συνολικό πλαίσιο για τις διαφημίσεις και θα ανακοινωθεί αυτό το πλαίσιο, όχι μόνο για τα δημόσια ΜΜΕ, αλλά συνολικό πλαίσιο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα διαμορφωθεί. Το ίδιο αφορά και τις καταχωρήσεις των επιχειρήσεων στις εφημερίδες. Επομένως, θα πάρουμε μια συνολική πολιτική για όλα αυτά τα θέματα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι στόχος της κυβέρνησής σας είναι η αναβάθμιση της ΕΡΤ και η ενδυνάμωση του ενημερωτικού χαρακτήρα της ΕΡΤ. Σήμερα ή τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο, την ΕΡΤ τη θεωρείτε αξιόπιστη και αντικειμενική? Και ένα δεύτερο ερώτημα. Είπατε πριν ότι για τη δημιουργία γενικής διεύθυνσης πολυμέσων, η ανακοίνωση της δημοσιογραφικής στρατηγικής δεν θα έπρεπε να είναι δουλειά της διοίκησης και όχι της πολιτικής ηγεσίας?
Μάλιστα, θα ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο. Η διοίκηση, όπως γνωρίζετε, έχει οριστεί από την κυβέρνηση. Άρα η διοίκηση αντανακλά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ίδια την κυβέρνηση. Νομίζω ότι πάλι εδώ δεν βλέπουμε το τι προσπαθούμε να κάνουμε. Μπορεί να έχουν ακουστεί αυτά τα πράγματα, όπως είπαν διάφοροι συναδελφοί σας, πολλές φορές, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει αποφασιστικότητα και υπάρχει επίσημη κυβερνητική εξαγγελία. Θα υπάρχει δημόσια τηλεόραση, μη κομματικοποιημένη τηλεόραση, ανεξάρτητη από το πολιτικό σύστημα. Είναι εύκολος αυτός ο στόχος να επιτευχθεί? Όχι. Δεν είναι εύκολος αυτός ο στόχος να επιτευχθεί. Αλλά είναι η απόφαση της κυβέρνησης και η απόφαση του Πρωθυπουργού να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Για να προχωρήσει το πρώτο σκέλος της ερώτησης, η παρούσα διοίκηση της ΕΡΤ είχε σημαντικές επιτυχίες εξορθολογισμού. Έχει μειώσει τον προϋπολογισμό της και έχει πετύχει να αυξήσει το παραγόμενο αποτέλεσμα και να μειώσει το κόστος της εταιρείας. Και προφανώς θα πρέπει να συγχαρούμε τη διοίκηση για αυτές τις επιτυχίες, αλλά και τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, γιατί δέχτηκαν και μεγάλες μειώσεις αμοιβών τους για να επιτευχθούν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα όμως, χρειάζονται να γίνουν πολύ μεγαλύτερα βήματα. Πολύ μεγαλύτερα βήματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει μια διοίκηση, αν δεν έχει και την πολιτική κάλυψη να προχωρήσει σε ευρύτερες αλλαγές. Φαντάζομαι δεν θα επιμένετε στη λογική ότι όλες οι διοικήσεις οι οποίες διορίζονται από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να έχουν μια πλήρη αυτονομία στο χώρο τους πριν αυτή την εγγυηθεί το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε εμείς τώρα. Αυτονομία της ελληνικής τηλεόρασης, ραδιοφωνίας και πολυμέσων, έτσι ώστε τα νέα διοικητικά σχήματα να μπορούν να παρουσιάζουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια, την αναδιάρθρωση των εταιριών, τις προτεραιότητές τους, σε θεσμικά επίπεδα, τα οποία δεν θα επηρεάζονται από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα.
Σωτήρης Μανιάτης από την Ελευθερωτυπία. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μου δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο όλων αυτών των μέσων και παράλληλα να μου πείτε τι θα είναι αυτό που θα αποδώσει το κλείσιμο της ΕΤΕΝΑ, του ΣΥΝΕΣΠΟΡ, της ραδιοτηλεόρασης. Και επίσης να επιμείνω λίγο στην ερώτηση της συναδέλφου για το θέμα της Βουλής, επειδή έχετε αναλάβει τα μέσα και η τηλεόραση της Βουλής είναι ένα μέσο, μήπως θα έπρεπε εσείς να συνεννοηθείτε με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου για τα έξοδα που παρουσιάζει ένας τέτοιος τηλεοπτικός φορέας. Ευχαριστώ.
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Προφανώς και θα υπάρχουν συζητήσεις με τον πρόεδρο της Βουλής και θα είναι μέρος των ευρύτερων διεργασιών που θα υπάρχουν για τα δημόσια ΜΜΕ. Αλλά σήμερα συζητάμε την ΕΡΤ. Και όπως γνωρίζει, το κανάλι της Βουλής δεν είναι μέρος της ΕΡΤ, του εταιρικού πλαισίου της ΕΡΤ. Και η συζήτηση δεν αφορά μόνο τον πρόεδρο της Βουλής, αφορά συνολικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα, όπως ξέρετε. Μόνο σε αυτές τις συζητήσεις και τα ερωτήματα θα απευθυνθούν στον πρόεδρο της Βουλής για να γίνουν υπεραιτέρω συζητήσεις όσον αφορά το ρόλο του καναλιού της Βουλής. Προφανώς και θα γίνει αυτό. Όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, αναμένουμε ότι η Επιτροπή θα προτείνει στην κυβέρνηση το νέο μοντέλο διακυβέρνησης μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, αφού λάβει υπόψη της, και το τονίζω αυτό, τη διεθνή εμπειρία. Το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες όπου έχουμε δημόσια ΜΜΕ και όχι κρατικά ελεγχόμενα ΜΜΕ. Αυτό θα γίνει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αμέσως μετά θα υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις. Οι διαρθρωτικές αλλαγές σε επίπεδο εταιρείας θα κινήσουν άμεσα. Όσες δεν χρειάζονται νομοθετικές αλλαγές. Όσες χρειάζονται νομοθετικές αλλαγές θα γίνουν με βάση την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου σίγουρα μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς. Δεν θα υπερβούμε το 2011 όσον αφορά το νομοθετικό περιεχόμενο.
Κύριε Υπουργέ, τρία πράγματα θα ήθελα να μου πείτε. Πρώτον, πώς θα καταρτιστεί αυτή η ανεξάρτητη αρχή, αν θα μπείτε σε κάποια δημόσια διαβούλευση για το πώς θα επιλεγούν τα μέλη, αν θα τα διορίσετε εσείς. Δεύτερον, αν οι συμβάσεις οι οποίες τρέχουν θα εκτελεστούν κανονικά μέχρι το τέλος τους. Και τρίτον, αν σκέφτεστε στο μέλλον οι διάφορες συχνότητες να δοθούν σε ιδιωτική πρωτοβουλία στα πλαίσια και των αποκρατικοποιήσεων, κυρίως οι ψηφιακές συχνότητες. Ευχαριστώ.
Για τις ψηφιακές συχνότητες θα υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, όπως γνωρίζετε. Για τις συχνότητες της ΕΤ1, του ΣΥΝΕΣΠΟΡ, αλλά και των μεσαίων πομπών, παραμένουν στην κυριότητα της εταιρείας, δεν εκχωρούνται προς πώληση. Είναι περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας και εδώ είμαι κατηγορηματικός. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Επομένως, το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σαφές το που πάμε.
Για τις συμβάσεις και την ανεξάρτητη αρχή.
Θα σας πω. Για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προφανώς θα τηρηθούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Το πόσοι συμβασίουχοι θα παραμείνουν στην εταιρεία θα είναι θέμα συζητήσεων με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και με βάση τα νέα επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας. Αυτά σε σχέση με τους συμβασίουχους. Στην ανεξάρτητη τώρα επιτροπή θα υπάρχει συνεννόηση προφανώς και με τον πολιτικό κόσμο, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν ευρύτερη εκπροσώπηση όχι κομματικών μελών, αλλά προφανώς να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία αυτής της Επιτροπής. Ελπίζω ότι τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα θα ανταποκριθούν, θα υποδείξουν ανεξάρτητες προσωπικότητες, οι οποίες θα μπορέσουν να διασφαλίσουν ένα πλαίσιο προτάσεων που θα αποκομματικοποιεί την τηλεόραση, ραδιοφωνία και πολυμέσα. Αυτή είναι η επιδίωξη. Προφανώς και δεν θα είναι μια κυβερνητικά ελεγχόμενη Επιτροπή. Δεν θα υπήρχε λόγος να την κάνουμε εξάλλου, γιατί θα μπορούσαμε να παρέμβουμε κατευθείαν στις διαδικασίες που υπάρχουν τώρα. Δεν κάνουμε αυτό. Αυτή είναι και η μεγάλη τομή την οποία επιχειρούμε. Κάποιος που δεν έχει ρωτήσει, μάλιστα.
Κύριε Υπουργέ, επειδή τα περί δημόσιας τηλεόρασης και περί των Ελλήνων πολιτών προσωπικά, όπως και άλλοι συντάκτες, τα έχουμε ακούσει ήδη στο Κοινοβούλιο την πρώτη περίοδο, όταν ο κύριος Γερουλάνος ήταν επικεφαλής. Μετά τα ξανακούσαμε όταν η διοίκηση της ΕΡΤ έσπασε το μοντέλο σε διαρχία Γενικός Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος με τη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου. Και επειδή υπάρχει ένας νόμος, ή μάλλον πολλοί νόμοι, που ορίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΡΤ, δηλαδή για παράδειγμα το 1,5% υπάρχει θεσμοθετημένο από το 1989 και ήδη μέσω της διάβγειας έχει δημοσιευθεί η απόφαση η δημιουργία της Επιτροπής για τον καλύτερο καταμερισμό. Ο έλεγχος των εξωτερικών παραγωγών βάσει των περικοπών που έχουν γίνει ήδη στην ΕΡΤ έχει δημοσιευθεί στη διάβγεια και υπάρχει ήδη η Επιτροπή που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ. Πολλά από αυτά που έχετε πει, δηλαδή, ήδη τα έχουμε διαβάσει στη διάβγεια βάσει αποφάσεων της τωρινής διοίκησης. Και με το σκεπτικό όλων αυτών που αναφέρετε πριν για την τομή που θέλετε να κάνετε, υπάρχει το εξής, η εξής απορία. Απορία και όχι ερώτημα. Όταν λέτε ότι θέλουμε να κάνουμε δημόσια τηλεόραση, να αποκόψουμε τελώς, να αποκομματικοποιήσουμε, πώς είναι δυνατόν το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο ανατέθηκαν σε εσάς οι αρμοδιότητες να έχει τον τίτλο «Κρατικά μέσα ενημέρωσης»? Και δεύτερον, να ορίζετε εσείς η κυβέρνηση το πλαίσιο της ανεξάρτητης επιτροπής για το τι θα πρέπει να παρουσιάσει και σε ποιους πυλώνες. Και το τελευταίο, θα γίνει κερδοφόρα η ΕΡΤ με μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Μα ήδη από την πρώτη περίοδο των περικοπών επί Γερουλάνου και τη δεύτερη περίοδο περικοπών στην ΕΡΤ επί Τηλέμαχου Χιτήρη, το 2010 σας παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΡΤ στη συνάντησή σας κέρδη ύψους 57 εκατομμυρίων ευρώ. Και το ελληνικό δημόσιο από φόρους την προηγούμενη χρονιά μέσα 18 μήνες έχει λάβει ήδη τα 100 εκατομμύρια σε φόρους και ασφαλιστικούς φορείς. Αν δηλαδή καταργηθούν οι συμβασιούχοι από την αρχή του 2012 και η ΕΡΤ λειτουργήσει με μειωμένο προσωπικό όπως είναι ο στόχος, το ελληνικό δημόσιο δεν πρόκειται να πάρει ούτε από φόρους ούτε από κέρδη. Δημιουργούνται διαφόρων ειδών απορίες. Και η τελευταία για να κλείσω είναι, με βάση όλα αυτά που μας είπατε για την τοποθέτηση, ερώτημα πλέον. Κρίνεται αποτυχημένη η πολιτική της κυβέρνησης τις δύο προηγούμενες περιόδους επί Υπουργού κυρίου Γερουλάνου και επί Υπουργού Τηλέμαχου Χιτήρη?
Ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν μίλησε κανείς για αποτυχία, μιλήσαμε για σημαντικές επιτυχίες εξορθολογισμού. Αλλά υπάρχει εξέλιξη και συνέχεια. Και εξέλιξη και συνέχεια σημαίνει ότι η κυβερνητική πολιτική δεν είναι στατική και κτίζει πάνω στις επιτυχίες των προηγούμενων πολιτικών ηγεσιών. Προφανώς και υπήρχε εξορθολογισμός, προφανώς και υπήρξε μείωση των δαπανών. Και αυτό ήταν και επιτυχία των διοικήσεων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων. Αλλά από εκεί και πέρα, τα χρήματα τα οποία διαχειριζόμαστε σε επίπεδο ΜΜΕ είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Και αυτό το τονίζω. Η εταιρεία ανήκει στο σύνολο του ελληνικού λαού. Δεν είναι εταιρεία της κυβέρνησης, δεν είναι εταιρεία των εργαζομένων. Είναι εταιρεία που ανήκει στους Έλληνες πολίτες. Στον Έλληνα πολίτη και στην Ελληνίδα πολίτη που πληρώνουν το ανταποδοτικό τέλος, είναι μέρος της απώλειας εισοδήματός τους και πρέπει να στηρίξουν ποιοτικά, αναβαθμισμένα, δημόσια ΜΜΕ. Πολλά από αυτά τα οποία έχουμε πει σήμερα έχουν ανακοινωθεί στο παρελθόν. Είναι μέρος νομοθετικού περιεχομένου. Αλλά αυτή τη φορά, αυτό το οποίο λέμε, είναι ότι θα εφαρμοστούν. Και θα εφαρμοστούν άμεσα. Αυτό απαιτούν οι Έλληνες πολίτες από τις πολιτικές ηγεσίες. Όχι να υπάρχουν κάπου σε ένα νόμο, όχι να έχουν μπει κάπου στη διάβγεια ότι ισχύουν, αλλά η άμεση εφαρμογή. Κυβερνητική πολιτική σημαίνει εφαρμόζω, δεν σημαίνει νομοθετώ, δεν σημαίνει ψηφίζω. Σημαίνει ότι όλες αποφάσεις, σημαίνει ότι παίρνω αποτελεσματικές αποφάσεις και σημαίνει ότι υλοποιώ αυτές τις αποφάσεις. Και τις υλοποιώ με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Και το τονίζω για μία ακόμα φορά. Δημόσιο συμφέρον δεν είναι το δικό σας ή το δικό μου, δεν είναι το ιδιωτικό συμφέρον, δεν είναι το συμφέρον κάθε μερίδας κοινωνικών φορέων, είναι το συλλογικό μας συμφέρον, το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία απαιτεί από το ελληνικό πολιτικό σύστημα αποτελεσματικότητα, όχι άλλα λόγια, αποτελεσματικότητα και εφαρμογή των αποφάσεων. Αυτό θέλουν από τους πολιτικούς. Και για να κλείσω στα ερωτήματα τα οποία θέσατε, πώς είναι δυνατόν εγώ να έχω αναλάβει τα κρατικά ΜΜΕ στις αρμοδιότητές μου και να θέλω εγώ που έχω αναλάβει τα κρατικά ΜΜΕ να τα κάνω δημόσια ΜΜΕ και πώς εγγυώμαι ότι θα γίνουν δημόσια ΜΜΕ? Πώς θα γίνει αλλιώς? Κάποιος επιτέλους πρέπει να πάρει την πολιτική ευθύνη, να προχωρήσει από τον κρατικισμό, από την κομματικοποίηση, σε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι περισσότερο ανεξάρτητο. είναι καιρός πλέον κάποιοι θεσμοί να λειτουργούν σε ανεξαρτησία από το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η ανεξαρτησία θα πρέπει να είναι απόλυτο στόχος. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο στόχος. Δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά αυτή η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, έχουν πάρει τη μεγάλη απόφαση να προχωρήσουμε σε ουσιαστικά, ποιοτικά, αναβαθμισμένα δημόσια ΜΜΕ. Μάλιστα.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν το σχέδιο που παρουσιάζετε σήμερα είναι απέτηση της Τρόικα ή αν είναι κυβερνητική επιλογή. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη, εάν με αυτά που λέτε, που υπόσχεστε σήμερα για αποκομματικοποίηση και αδέσμευση και ανεξάρτητη διάρτηση, σημαίνει ότι έως και σήμερα, τους πρώτους 19 μήνες κυβέρνησης του Γιώργου Πανδρέου, εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το καθεστώς.
Ξεκινήσω από το δεύτερο. Σας είπα ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού. Είναι όμως καιρός πλέον να δούμε τα δημόσια ΜΜΕ με μια νέα ματιά. Και αυτή η νέα ματιά σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία υποψία κυβερνητικής παρέμβασης στα δημόσια ΜΜΕ. Έχω δηλώσει κατ' επανάληψη ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμα και το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος του Υπουργού, του Υφυπουργού, της Πολιτικής Ηγεσίας. Δεν θα υπάρχουν εκπρόσωποι κομμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η πολιτική πρόθεση. Ρωτήστε ένα θέμα αν οι αλλαγές τις οποίες κάνουμε είναι απέτηση της Τρόικα. Νομίζω έχω ήδη απαντήσει με το πλαίσιο το οποίο έχω βάλει. Είναι απέτηση της ελληνικής κοινωνίας. Είναι απέτηση της ελληνικής κοινωνίας να έχουμε δημόσια και όχι κρατικιστικά ΜΜΕ. Είναι απέτηση της ελληνικής κοινωνίας να σπάσει επιτέλους ο κομματισμός και να προχωρήσουμε με δομές ανεξάρτητες. Και αν το θέλετε, όχι μόνο στο πεδίο των ΜΜΕ, γενικότερα στο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να υπάρχει η ανεξαρτησία των διοικητικών αρχών και να μετράμε την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και να εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια στις λειτουργίες. Οι Έλληνες πολίτες υποφέρουν. Υποφέρουν γιατί υπήρχαν μειώσεις μισθών, υπήρχαν μειώσεις συντάξεων. Αναγκαίες γιατί έπρεπε να βγούμε από την κρίση. Και οι Έλληνες πολίτες είναι αυτοί πρώτα και κύρια που απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη διαχείριση και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Στους Έλληνες πολίτες είναι υπόλογη αυτή η κυβέρνηση, σε αυτούς απαντά και μόνο και σε αυτούς τους πολίτες πρέπει να δείξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων τους, στη χρήση των χρημάτων τους. Εσείς οι δύο και τελειώνουμε. Δύο ερωτήσεις ακόμα. Έχω απαντήσει ήδη σε αυτό, παραμένει στην περιουσία της εταιρείας, δεν πωλείται η συχνότητα. Δεν πωλείται τίποτα από ό,τι ανήκει σήμερα στην περιουσία της εταιρείας. Ούτε το σήμα, ούτε οι συχνότητες. Προφανώς είναι στην κυριότητα της εταιρείας και δεν πωλούνται. Σε καμία περίπτωση. Αυτό έλειπε, να πουληθεί το σήμα της ΑΕΤΕΝΑ. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Όσον αφορά το άλλο σκέλος της ερώτησής σας σε σχέση με το τι έχει γίνει στο παρελθόν, εμένα με απασχολεί το μέλλον αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω στην παρελθοντολογία.
Γιατί κλείνει η ΑΕΤΕΝΑ?
Σε εξέλιξη.
Συγγνώμη, αλλά η ΑΕΤΕΝΑ γιατί κλείνει τελικά?
Να με επιτρέψετε να ολοκληρώσω. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, αν μου επιτρέπετε, μπορεί μετά να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Κατανοώ ότι έχετε μια συγκεκριμένη αγωνία, αλλά επιτρέψτε να ανταποκριθώ στην ερώτηση του συναδέλφου σας. Λοιπόν, όσον αφορά τις κακοδιαχειρήσεις που γίνανε στο παρελθόν, αυτές είναι σε εξέλιξη, υποθέσεις στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είναι θέμα δικό μου ή του Υφυπουργού να ασχοληθούμε με αυτές τις υποθέσεις. Από εκεί και πέρα, εμείς κοιτάμε στο μέλλον. Μας ενδιαφέρει η αξιόπιστη τηλεόραση, ραδιοφωνία και τα αξιόπιστα πολυμέσα. Μας ενδιαφέρει η ανεξαρτησία τους και το ποιοτικό προϊόν. Μας ενδιαφέρει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και του Έλληνα πολίτη. Δεν θα ασχοληθούμε με το παρελθόν, θα ασχοληθούμε με το μέλλον, από εδώ και πέρας.
Κύριε Σωναπτάθανης Νους, κύριε Υπουργέ, τι απαντάτε σε έναν πολίτη ο οποίος δεν θέλει να πληρώσει το ανταποδοτικό, ανταποδοτικό τέλος, διότι δεν αναγνωρίζει στο κράτος το δικαίωμα να ιεραρχεί την ειδησιογραφία, να διακρίνει πώς διαμορφώνεται το καλό γούστο στα παιδιά, τι είναι πολιτισμός. Και εφόσον είναι δημόσια τηλεόραση και όχι κρατική, γιατί να μην είναι συνδρομητική?
Δημόσιες τηλεοράσεις και δημόσιο προϊόν υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και ο διάλογος, το αναβαθμισμένο πολιτιστικό προϊόν, δεν μπορεί να αφαιθεί μόνο στις δυνάμεις της αγοράς. Αυτό το έχουν αποφασίσει παντού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει δημόσια τηλεόραση που χρηματοδοτείται από το ανταποδοτικό τέλος, είτε από τη γενική φορολογία σε πολλές χώρες, άμεσα δηλαδή από τη γενική φορολογία. Όπως κατανοείται, δεν είναι επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή να αυξήσει τη γενική φορολογία σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης, αλλά θέτει ένα εύλογο ερώτημα. Όταν πληρώνεις ένα ανταποδοτικό τέλος, θέλεις να έχεις ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο προϊόν που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και στις ανάγκες της κάθε ελληνικής οικογένειας, να παράγεις ένα προϊόν το οποίο δυνητικά μπορεί να μην στο παράξει ο ιδιωτικός τομέας, είτε γιατί είναι υψηλού κόστους ή μη ενδιαφέροντος. Εδώ θα σας πω εκπομπές λόγου, παιδικά προγράμματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, υψηλού κόστους ντοκιμαντέρ τα οποία παράγουν Έλληνες βραβευμένοι παραγωγοί, έμφαση στην ελληνική και όχι στη διεθνή παραγωγή. Δώσε με κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θέλουν να έχουν τα ελληνικά ΜΜΕ από εδώ και μπρος, αλλά όταν υπάρχει χρηματοδότησή τους από τον ελληνικό λαό, εδώ τίθεται το ουσιαστικό ερώτημα. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά? Τι παράγεται από αυτά τα χρήματα? Με ποιες συνθήκες διαφάνειας? Είναι δημόσιο ή είναι κρατικό? Ανταποκρίνεται ανάγκες εποχής? Είναι το ύψος του ανταποδοτικού τέλους αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι? Πιάνει τόπο? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα τα δούμε, προφανώς και θα τα δούμε. Είναι μέσα στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου και σίγουρα το ανταποδοτικό τέλος κρίνεται στο ύψος που είναι με βάση και το ποιοτικό παραγόμενο προϊόν. Τι θέλουμε εμείς? Εμείς θέλουμε μεγαλύτερη ποιοτική παραγωγή. Θέλουμε μείωση του κόστους έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε ποιοτικά αναβαθμισμένα προγράμματα. Αν δείτε παραδείγματος χάρη τη δομή του BBC, το 95% του προϋπολογισμού του πηγαίνει στην παραγωγή. Στην παραγωγή ποιοτικά αναβαθμισμένων προγραμμάτων. Προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε κι εμείς. Νομίζω ότι είχαμε αρκετά μεγάλο. Έχουμε κόψει πρόγραμμα. Ναι, μα δεν έχω δώσει εγώ καμία απολύτως εντολή να μεταδοθεί αυτή. Δεν έχω δώσει καμία απολύτως εντολή να μεταδοθεί αυτή η συνέντευξη τύπου απευθείας. Καμία απολύτως.
Μα πάντως μεταδίδεται.
Κόβεται ένα μέρος υπηρεσιών. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε στόχο να πάτε προς τα πολυμέσα και σωστά προφανώς κάνετε.
Ναι.
Αντιλαμβάνομαι ότι πάτε προς τα πολυμέσα και σωστά κάνετε. Κόβεται όμως ένα μέρος υπηρεσιών προσφερόμενων προς τον πολίτη και την ίδια ώρα διατηρείται το τοποθετικό τέλος ίσο. Και δεν μας έχετε πει σε τι αποδίδει είτε στο δημόσιο είτε στην ίδια την ΕΡΤ το κόψιμο της ΕΤΕΝΑ ή του ΣΥΝΕΣΠΟΡ ή της ραδιοτηλεόρασης. Σε τι αποδίδει?
Συγκέντρωση.
Όταν θα έχουμε, συγγνώμη, όταν θα έχουμε λιγότερες παραγωγές και σε μια οπτικοακουστική αγορά που βρίσκεται ήδη σε ασφυξία. Ευχαριστώ.
Δεν έχουμε λιγότερες παραγωγές. Διατηρούνται και ενσωματώνονται στους δύο κεντρικούς πόλους πλέον της τηλεόρασης. Από εκεί και πέρα τα πολυμέσα από μόνα τους θα είναι νέο παραγωγικό πεδίο και έντονο παραγωγικό πεδίο. Επομένως, παραγωγές θα γίνουν και για τα πολυμέσα. Ήδη σας είπα ότι παραγωγή ειδήσεων σε πολλές γλώσσες με υποτιτλισμό. Ορισμένες εκπομπές μικρής θεαματικότητας, οι οποίες υπάρχουν στα κανάλια τα οποία ενσωματώνονται, θα συνεχίσουν, αλλά μέσω Web TV. Δεν θα κοπεί η ελληνική παραγωγή. Μόνο το ποσό το οποίο σας έδωσε για τις επενδύσεις, τις οποίες θα κάνουμε την επόμενη τριετία, που ανέρχονται στα 48 εκατομμύρια ευρώ, δίνουν τη μεγάλη έμφαση τώρα που δίνουμε. Είναι αντικειμενικό αυτό το ποσό για την αναβάθμιση του προϊόντος το οποίο παράγουμε, την τεχνολογική αναβάθμιση.